بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، فنفتن عزكم الله، سلفنا الصالح رحمهم الله تبارك وتعالى dalam berupaya, berikhtiar, bertakwa kepada Allah dengan haqqa tuqatih, berubudiyah kepada Allah hatta al-mamat. Mereka memiliki rasa khasyiatullah, rasa khauf minallah, rasa takut kepada Allah, rasa takut kepada azab Allah, rasa takut kepada su'ul khatimah, rasa takut kepada nifaq. Yang dengan khasyiatullah inilah mereka terlecut semangatnya untuk beribadah hingga akhir hayat mereka, yang dengan itu Allah Jalla wa'ala memberikan taufik, hidayah kepada mereka bisa mendapatkan khatimatul hayah yang indah, akhir kehidupan yang indah. Di dalam beribadah, mereka punya konsep yang pertama, al-mujahadah. Konsep yang pertama, bersungguh-sungguh di dalam ibadah, mengerahkan segala kemampuan mereka dalam beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Mujahadah, bukan semata-mata ibadah, bukan semata-mata amal soleh, tapi dia mengerahkan semua kemampuannya untuk ibadah, semangat sungguh-sungguh dalam perkara ibadah. Yang dengan mujahadah ini Allah Jalla wa'ala memberikan taufik kepada mereka, dibukakan pintu-pintu amal kebajikan lainnya. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang jahadu fina, bermujahadah pada jalan kami, "Lanahdiyannahum subulana," sungguh-sungguh kami akan berikan hidayah kepada mereka jalan-jalan kebaikan menuju kami. Ini efek positif dari mujahadah fil ibadah. Apa itu? Allah bukakan untuk mereka pintu-pintu ibadah yang lain, pintu-pintu amal soleh yang lain, pintu-pintu amal kebaikan yang lain, sehingga satu ibadah melahirkan ibadah berikutnya, sehingga semakin menambah takwa mereka. Yang kedua ialah al-musara'ah wal-mubadarah, bersegera dan bergegas dalam beramal, tidak menunda-nunda amal. Ada kesempatan ibadah, langsung ibadah. Ada kesempatan beramal, langsung beramal. Ada kesempatan di waktu pagi, langsung kerjakan di waktu pagi. Ada kesempatan di waktu sore, langsung kerjakan di waktu sore. Agar musara'ah. Dan itu yang disifatkan tentang mereka, mereka yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun, mereka berlomba-lomba dalam perkara kebaikan dan bersegera dalam mengerjakan amal kebaikan. Musara'ah, mubadarah, juga musabaqah, ada perlombaan di antara mereka, berlomba-lomba dalam perkara amal kebajikan. Barakallahu fikum. Konsep yang berikutnya yang mereka terapkan ialah barakallahu fikum, di samping mujahadah, di samping mubadarah, musara'ah, musabaqah, mereka juga terbiasa dengan yang namanya muhasabah, evaluasi diri, introspeksi diri, ada muhasabah qabla al-amal, introspeksi sebelum beramal. Untuk apa, untuk siapa dia beramal? Dipastikan amalnya dipersembahkan untuk Allah Ta'ala. Dipastikan amalnya lillahi ta'ala, yang diharapkan mardhatillah. Ada muhasabah indal amal, introspeksi ketika beramal, apakah amalnya sesuai dengan bimbingan sunnah ataukah tidak. Dipastikan amalnya dengan bimbingan sunnah. Dia muhasabah apakah amalnya ini mendatangkan maslahah ataukah tidak. Dia pastikan amalnya dengan bimbingan sunnah dan membawa kemaslahatan bagi orang lain. Ada muhasabah ba'dal amal, introspeksi setelah beramal, dievaluasi apakah ada yang kurang, apakah telah sempurna, dievaluasi bagaimana keikhlasannya tadi, bagaimana amalnya, apakah sudah sesuai dengan bimbingan sunnah. Ba'dal amal dia muhasabah, dan pastikan dia selalu merasa kurang. Dia khawatir amalnya ada yang kurang, dia khawatir amalnya ditolak, sehingga muhasabah ini melahirkan amal-amal berikutnya. Barakallahu fikum. Ini para salaf selalu muhasabah. Dari muhasabah akan muncul yang namanya mu'atabah, mu'atabatun nafsi. Al-mu'atabah menyalahkan diri sendiri, karena mu'atabatun nafsi, menyalahkan diri sendiri. Ketika mendapati amalnya kurang banyak, dia menyalahkan diri sendiri. Kenapa kamu kurang amal? Kenapa kamu kurang semangat? Kenapa kamu gak beramal? Dirinya yang disalahkan, lalu mencela dirinya. Kamu kurang, kamu kurang semangat. Semangat. Mu'atabah. Ketika dia berhasil mengamalkan sebuah amal, dia evaluasi, ternyata ada amal yang lebih afdol, lebih utama, luput dari dia. Lagi menyalahkan diri sendiri lagi. Kok mengerjakan yang ini? Kenapa kamu mengerjakan yang itu? Ini utama, itu lebih utama lagi. Kedepan kerjakan yang paling afdol. Hakadha. Dia selalu ngaca, selalu mawas diri, selalu tahu diri, selalu introspeksi diri, ujungnya menyalahkan diri sendiri. Selalu merasa kurang, selalu merasa salah. Diupayakan demikian untuk melatih semangat, bukan sebagian down semangatnya, enggak, tapi untuk semangat memperbaiki. Kedepan harus lebih, harus lebih, harus bagus, harus demikian, harus demikian. Barakallahu fikum. Ada muhasabah, ada mu'atabah. Sebagian salaf bahkan sampai pada tingkatan mu'aqabah. Tahu mu'aqabah? Menghukum diri sendiri. Dihukum dirinya itu. Dia pukuli dirinya, dia pukuli tangannya, dia pukuli badannya. Dikarenakan dia mengerjakan A yang kurang tepat, mengerjakan B yang melanggar syariat, mengerjakan A kurang afdal, dihukum diri sendiri. Supaya dia kapok, supaya dia jangan seperti itu, supaya dia lebih baik lagi. Namanya mu'aqabah. Itu para salaf. Itu konsep ubudiyah mereka, konsep taqwallah haqqa tuqatih para salaf. Itu semuanya dasarnya iman dan khasyiatullah. Dipahami ya? Banyak konsepnya ya. Dasarnya ilmu, iman, khasyiatullah. Konsepnya mujahadah, bersungguh-sungguh. Raguyonan ini ibadah, tenanan, mujahadah. Kemudian bersegera, berlomba-lomba. Terus mujahadah, musara'ah, mubadarah, musabaqah. Lalu muhasabah. Dari muhasabah muncul mu'atabah. Terkadang sampai peringkat mu'aqabah, mengiqab dirinya sendiri. Yang seperti ini barakallahu fikum, yang menjadikan seorang hamba itu betul-betul semasa hidupnya taqwallah haqqa tuqatih, memenuhi persyaratan untuk bisa mendapatkan wala tamutunna illa wa antum muslimun, supaya matinya mati muslim. Imannya jelas, khosyahnya jelas, rasa takutnya jelas, takwanya betul-betul bertakwa dengan konsep-konsep tadi dalam beramal. Sehingga para salafun saleh, keumuman mereka mendapatkan akhir kehidupan yang begitu indah. Allah Jalla wa'ala menganugerahkan kepada mereka semua yang namanya husnul khatimah. Jangan memandang harta, jangan memandang ekonomi. Para salaf kebanyakan miskin dan fakir. Enggak mungkin dipandang sisi ekonominya. Itu bukan menentukan. Yang menentukan terkait dengan bagaimana ubudiahnya, bagaimana keistiqomahan dia dalam perkara ubudiah, dan di akhir hayatnya mendapatkan apa bahasa Inggrisnya, happy ending. Tapi betul-betul happy yang hakiki gitu loh. Happy yang lahir batin. Happy ending yang sangat bagus. Kalau dibahasakan dalam hadis kayak asal, kayak madu. Ketika Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, Allah Jalla wa'ala akan membuat a'salahu. A'salahu. Allah akan membuat dia mendapatkan semanis madu. Yani Allah Jalla wa'ala berikan taufik kepada hamba tadi di akhir hayatnya, diberi taufik mengerjakan sebuah amal soleh, amal yang besar sebagai penutup hayatnya, sehingga betul-betul wafat seakan-akan madu. Begitu indah, begitu manis. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah azakumullah. Kalau terkait dengan contoh-contoh para salaf, bagaimana akhir hayat mereka, itu luar biasa, susah untuk dibayangkan dan disifati barakallahu fikum. Dikarenakan mereka ini percontohan dalam segala hal, dan Allah jadikan mereka sebagai percontohan juga dalam perkara husnul khatimah. Allah luka kepada mereka semua husnul khitam, sekaligus khatimatul hayah mereka pun juga dijadikan sebagai acuan, percontohan, teladan bagi umat yang setelahnya. Barakallahu fikum. Mereka banyak kalimat-kalimat indah yang mereka lontarkan di akhir hayat mereka. Namun barakallahu fikum, yang lebih indah lagi adalah ketika akhir kehidupan mereka barakallahu fikum. Bisa dilihat sebuah kitab di depan saya, ada sebuah kitab berjudul Mukhtasar Minhajul Qasidin karya Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Abdurrahman Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, masyhur dengan sebutan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Dalam kitabnya Mukhtasar Minhajul Qasidin, di bagian akhir-akhir kitab, beliau membahas tentang masalah kematian, hal-hal yang berkaitan dengan masalah kematian, anjuran untuk ingat mati, dan yang semisal itu. Dan beliau membahas tentang bagaimana detik-detik wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, detik-detik wafatnya Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan yang lain-lainnya barakallahu fikum, yang nampak jelas dari sana barakallahu fikum keindahan hidup mereka di akhir hayatnya. Sebelum itu kita bacakan beberapa hadis berita gembira bagi kaum mukminin di akhir hayatnya, yang menggambarkan betapa mereka mendapatkan hidup yang indah, yang bahagia di akhir hayatnya, yang menggambarkan nanti di malam kiamat mendapatkannya lebih daripada itu. Disebutkan di dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Ubadah ibn Samit radhiyallahu ta'ala anhu arzah, Beliau mengatakan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau bersabda, "Innal mu'mina idza hadarahu al-maut bushira bi ridwanillahi ta'ala wa karamatihi. Falaysa syai'un ahabba ilaihi mimma amama." Seseorang yang mukmin ahlul jannah, apabila mendekati ajal, dihadiri oleh kematiannya, oleh ajalnya, ketika itu dikasih kabar gembira dengan ridhonya Allah dan karomah minallah. Sebelum mati, sebelum dicabut nyawanya, sudah dikasih kabar gembira dengan ridhonya Allah, kemuliaan dari Allah Jalla wa'ala. Maka ketika itu tidak ada sesuatu yang lebih dia suka, yang lebih dia cintai daripada yang di depan dia. Kepengen segera mati, kepengen segera cepat nyawanya, yang dia suka yang di depan dia, dikarenakan yang di depan dia lebih indah lagi. Setelah dia mati nanti, nikmat kubur wal jannah menanti dia. Gak bakal noleh ke belakang lagi, gak bakal kepingin balik ke dunia lagi. Itu mukmin. Sehingga ketika menjelang wafatnya, detik-detik kematiannya, indah sekali mukmin tadi itu, tenang sekali matinya. Tampak pada dirinya tanda-tanda husnul khatimah. Terkait dengan waktu matinya, tempat matinya, kondisi matinya, terkait dengan fisiknya, muncul araqul jabin, ada keringat di bagian dahinya, wajahnya bersinar, menampakkan keteduhan wajah, sangat indah sekali. Kenapa? Dikarenakan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika menjelang wafatnya, menjelang ajalnya, sudah dikasih kabar gembira dengan ridhonya Allah, dengan karomah minallah. Senang matinya, gembira dia. Dia sudah lebih mencintai yang di depannya lagi, bukan lagi di belakang. Hadza mu'min. Wa amma sahibun nar alladhi khutima lahu bisu'in fa huwa yubasharu biha wa huwa fi tilkal ahwal. Adapun sahibun nar, seseorang yang ditakdirkan termasuk ahlun nar, yang ditutup kehidupan dia dengan kejelekan-kejelekan, maka dia dikasih kabar gembira dengan neraka tadi. Dan dia ketika ajalnya mendapati, mengalami kengerian-kengerian neraka. Ahwal atau sahibun nar. Sehingga pada akhir hayatnya, detik-detik menjelang wafatnya, kondisinya mengerikan. Kondisinya sangat mengerikan sekali. Orang yang sangat ketakutan, yang sangat panik sekali. Dikarenakan sebelum dia mati, sebelum ajal menjemput dia, sudah dikasih kabar gembira dengan neraka. Sudah menyaksikan ahwal an-nar. Haul itu perkara yang sangat dahsyat, yang sangat menakutkan, yang sangat mengerikan. Sudah dia rasakan ketika itu. Sehingga ketika matinya, matinya mati jelek. Dan itu nampak pada zahirnya. Dia mati di atas amal yang buruk, mati di atas dosa dan kemaksiatan, atau bahkan mungkin kufur dan kesyirikan. Kelihatan wajah yang tidak menyenangkan, mati yang jelek. Sehingga akhir hidupnya menderita. Ada sahibun nar. Barakallahu fiik. Ini seorang mukmin. Barakallahu fiikum. Ada sebuah hadis disebutkan dalam Sunan Tirmidzi, Ibnu Majah, dari Anas bin Malik semoga Allah meridainya, dan dia sahihkan dari Asy-Syaikh Al-Albani dalam bukunya Shahihah, menceritakan tentang seseorang yang wafat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau disebutkan oleh sahabat Anas bin Malik, anna Nabiya sallallahu alaihi wa sallam dakhala ala rajulin wa huwa yamut. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah masuk menemui seseorang laki-laki dalam kondisi dia sedang detik-detik kematiannya. Sedang mau mati. Faqala, Rasul berkata kepada dia, "Kaifa tajiduka?" Bagaimana yang kamu dapat dari kamu sekarang? Bagaimana kondisi kamu sekarang? Apa yang kamu dapatkan, yang kamu rasakan sekarang diri kamu? Qala, berkata laki-laki tadi, arjullaha wa akhafu dhunubi. Dalam kondisi yang semacam itu, dia mengatakan, aku berharap ampunan kepada Allah, aku mengharapkan ridhonya Allah, dan aku sangat mengkhawatirkan dosa-dosaku saat ini. Khauf, roja, ada rasa takut dan berharap. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, majtama'a fi qalbi 'abdin fi mithli hadzal mautin illa a'tahu Allahu alladhi yarju wa ammanahu min alladhi yakhaf. Kata beliau bersabda, tidaklah berkumpul dua sifat tadi, rasa takut kepada azab, merasa takut dari dosa dia sehingga takut dari azabnya Allah, dan dia berharap ridhonya Allah. Tidaklah berkumpul dua ini pada seorang hamba, pada hati seorang hamba, di semisal makom semacam ini, di semisal detik-detik kematian ini, melainkan Allah Jalla wa'ala akan berikan kepada dia apa yang dia harapkan, dan Allah akan memberikan rasa aman kepada dia dari apa yang dia khawatirkan. Artinya apa? Husnul khatimah. Detik-detik menjelang dia mati, dia betul-betul rojak kepada Allah, mengharapkan ridhonya Allah, berharap pahala minallah, berharap ampunan dari Allah Jalla wa'ala, ada harapan di situ. Di saat yang sama dia merasa khawatir dengan dosanya, sehingga dia takut akan hukuman Allah, takut minallah. Ketika kumpul dua ini di hati seorang hamba ketika menjelang kematiannya, husnul khatimah, akan dikasih apa yang diharapkan, dikasih ridhonya Allah, dikasih al-jannah, dikasih rasa aman dari yang dikhawatirkan, aman dari dosanya, aman dari azabnya Allah Jalla wa'ala. Khaufun waraja. Ini yang disebut dengan husnul dhan billah, berbaik sangka kepada Allah ketika menjelang kematiannya. Itu juga dianjurkan dalam Islam, disebutkan dalam Sahih Muslim. Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yusnawanna billah. Sungguh salah seorang di antara kamu jangan mati, jangan mati hingga dia berhusnul dzan kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Baik sangka Allah Jalla wa'ala akan mengabulkan harapannya, dia memohon ridhonya Allah, yakin Allah pasti akan memberikan ridhonya kepada dia. Dia memohon al-jannah, yakin Allah akan kasih al-jannah untuk dia. Dia husnudzan kepada Allah, dia takut akan hukuman Allah, dia takut akan dosa-dosa dia, yakin Allah akan mengampuninya, akan memberikan rasa aman kepada dia dari itu semuanya, yakin dia. Itu namanya husnudzan billah. Itu kondisi yang terbaik para seorang hamba ketika barakallahu fikum mendapati ajalnya. Ikhwan fil din, jazakumullah. Ini yang kemudian dialami oleh kebanyakan para salaf. Fadilah yang ada pada mereka yang tidak bisa ditandingi oleh orang yang lain. Orang-orang setelah zamannya para salaf akan bisa mengalaminya ketika mereka betul-betul menapaki jejak salafun saleh dalam konsep ubudiyah mereka. Ketika konsepnya sama, sifatnya sama, ketentuannya sama, akan mendapatkan yang sama seperti yang didapatkan oleh mereka. Barakallahu fikum. Terkait dengan wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menjelang wafatnya atau detik-detik akhir wafatnya ada di kamarnya Aisyah, semoga Allah meridainya. Ada bertelekan di dadanya Aisyah. Si Rasul berbaring dalam pelukannya Aisyah, tidak hanya Aisyah, Aisyah yang memeluk beliau. Dan ketika beliau mengalami detik-detik ajalnya, beliau mengatakan la ilaha illallah, inna lil mauti la sakarat, la ilaha illallah, kematian ada sekaratnya. Beliau mengambil air dan menyeka mukanya dikarenakan sakratul maut. Dan setelah itu ketika roh dicabut, beliau menghadap matanya menuju ke arah atas, tangannya menuju ke arah atas dan mengatakan ila rafiqil a'la, ila rafiqil a'la, menuju kepada Allah, menuju kepada Allah Jalla wa'ala. Dan beliau pun meninggal dunia dengan tenang di pangkuannya Aisyah, semoga Allah meridainya. Barakallahu fikum. Itu terkait dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Begitu pula ikhwan fillah rahimakumullah, yang dialami oleh sahabat yang mulia, sahabat Abu Bakar Siddiq, semoga Allah meridainya. Barakallahu fikum. Di akhir hayatnya ikhwan fillah rahimakumullah, Abu Bakar Siddiq memanggil sahabat Umar bin Khattab. Abu Bakar Siddiq semoga Allah meridainya memanggil sahabat Umar bin Khattab, semoga Allah meridainya pula. Di kala itu melimpahkan kekhilafahan kepada sahabat Umar, anta al-khalifatu ba'di, engkau khalifah sepeninggalku. Kondisinya sangat nyaman, sangat tenang, ada tanda-tanda akhir hayat, belum menyerahkan tampuk kepemimpinan pada Umar bin Khattab. Namanya istikhlaf, penunjukan dari penguasa sebelumnya kepada penguasa setelahnya, antal khalifatu ba'di. Barakallahu fikum. Lalu kemudian beliau membawakan wasiat panjang, memberikan wasiat kepada sahabat Umar bin Khattab. Dibawakan panjang di sini oleh Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullahu taala. Itu di detik-detik wafatnya Abu Bakar Siddiq. Di akhir hayatnya itu masih bisa menyelesaikan permasalahan besar, masalah kenegaraan. Di akhir hayatnya masih bisa memberikan wejangan-wejangan, tausiah-tausiah kepada orang yang paling dekat dengan beliau, Khalifah Umar bin Khattab sungkal meridai. Dikasih banyak wejangan-wejangan, panjang wejangan ya, terkait dengan masalah amal soleh, terkait dengan matarul akhir, banyak pembahasannya. Barakallahu fikum. Kemudian tidak lama beliau meninggal dunia. Itu sebuah kondisi yang sangat indah, sangat meyakinkan husnul khotimahnya. Sesuatu yang jarang terjadi dan hanya terjadi pada orang-orang yang betul-betul soleh, yang bertakwa, yang mukmin. Di akhir hayatnya masih memberikan tausiah-tausiah, ujangan-ujangan, mau'idhah-mau'idhah hasanah kepada orang lain. Masih mau'idhah apa yang diinginkan, lalu kemudian menghembuskan nafas yang terakhir, wafat dengan tenang. Barakallahu fikum. Sahabat Umar pun juga demikian, beliau di akhir hayatnya ditikam oleh seseorang, ya, namanya siapa ya Pak? Abu Lu'lu Al-Majusi. Ditikam di bagian perutnya dan tidak mungkin lagi dioperasi atau dijahit, robek, berarti tidak lama akan wafat. Dalam kondisi yang seperti itu, kondisi sedang berdarah, perutnya bersimbah darah dengan tikaman dari Abu Lu'lu Al-Majusi, ada yang kata dikasih racun ketika itu. Dalam kondisi yang demikian beliau dengan tenang membereskan urusan negara. Beliau selaku khalifah masih bisa dengan tenang memikirkan umat. Beliau menunjuk 6 orang sebagai ahlu syura, 6 orang sebagai ahlu syura, orang-orang yang diajak bermusyawarah, 6 kandidat pengganti beliau sebagai khalifah. 6 orang. Dari 6 orang mengkucut menjadi 3 orang, akhirnya menjadi 2 orang, Utsman wa Ali, semoga Allah meridainya, dan akhirnya sahabat Utsman yang dibaiat dari kaum muslimin dengan tenang. Dengan tenang pula barakallahu fikum, dia menyampaikan kepada Abdullah bin Umar putranya untuk menyampaikan kepada Ummul Mukminin Aisyah semoga Allah meridainya, meminta izin supaya dimakamkan di sebelah Rasul dan sahabatnya. Rasul dimakamkan di kamarnya Aisyah ketika Abu Bakar As-Siddiq wafat, di sebelahnya Rasul, minta izin supaya dimakamkan di sebelah temannya tadi. Dengan tenang, masih bisa ngomong dengan enak, ngomong sama begitu, kalau aku nanti mati wahai wahai Abdullah bin Umar, bawa jenazahku ke kamarnya Aisyah. Kalau diizinkan, makamkan aku di sebelah dua temanku. Tapi kalau tidak, makamkan aku di kuburnya kaum muslimin. Masih bisa, dengan tenang. Barakallahu fikum. Sampai kepada Aisyah, beliau awalnya ingin Aisyah yang dikuburkan di situ, menemani suami dan ayahnya. Tapi beliau meringatkan untuk sahabat Umar Khattab, beliau kemudian menggunakan hijab dan pergi dari kamar itu. Jenazah dimasukkan dan dikebumikan di sana dengan tenang. Barakallahu fikum. Ketika beliau mengalami penikaman tadi, banyak yang datang kepada beliau memberikan tabsyir, kabar gembira kepada beliau, bagaimana beliau sebagai seorang khalifah, bagaimana adilnya beliau, masya Allah. Beliau pun juga masih bisa menasihati, memberikan mau'idhah kepada yang di sekitarnya. Tetangga anak muda yang musbil, dinasihati, irfa izara, naikkan sarung kamu, jangan musbil, dia semata kaki, dengan tenang. Dan ketika pada ajal menjemput, meninggal dengan begitu tenang di tengah-tengah umatnya, di tengah-tengah rakyatnya, di tengah-tengah para sahabat. Akhir kehidupannya sangat indah. Barakallahu fikum. Juga Uthman bin Affan semoga Allah meridainya pun juga demikian. Barakallahu fikum. Beliau juga wafatnya dibunuh. Ya, dibunuh sama siapa? Sama Utsman. Oleh kaum Khawarij. Itu posisinya beliau barakallahu fikum sedang puasa ala ibadah. Beliau membaca Al-Qur'anul Karim. Ketika rumah dikepung oleh pasukan teroris kaum Khawarij, dalam kondisi hampir semua sahabat ketika itu tidak ada di kota Madinah, ada mengatakan musim haji, mereka pada haji semua, sedikit sekali yang di sekitar situ, beliau tidak melawan. Beliau hanya tenang, ibadah kepada Allah, lagi berpuasa, membaca Al-Qur'anul Karim dengan tenangnya, tidak ada kepanikan, tidak ada ketakutan. Barakallahu fikum. Ketika kaum Khawarij merasuk ke rumahnya beliau dan menusuk beliau, darah bersimbah di mushaf Al-Quran yang beliau baca, beliau menghembuskan nafas yang terakhir dengan tenang. Ala ibadah, ala shaum, ala tilawatil Quran. Barakallahu fikum. Jangan memandang matinya di kasur apa terbunuh, tapi endingnya itu loh, terkait dengan akhir hayatnya itu betul-betul di atas amal soleh, amal kebajikan, membuat indah matinya itu. Bahkan sebelum itu bermimpi ketemu Rasulullah SAW dan para sahabat yang lainnya. Dikatakan, ta'al, aftir indana, sini kamu buka puasa bersama dengan kami. Sehingga beliau berpuasa pagi itu, dan sebelum maghrib beliau sudah terbunuh. Dalam kondisi berpuasa, membaca Al-Quranul Karim, barakallahu fikum. Mati di atas ibadah puasa, mati di atas tilawatul Quran. Ala khair, di atas kebaikan, khatimatul hasanah, khatimah yang sangat indah. Beliau termasuk yang dikabarkan mati syahid. Ketika Rasul pernah di atas Gunung Uhud, beliau, Abu Bakar, Umar, Uthman, goncang itu Gunung Uhud, bergerak, gempa. Maka Rasul mengatakan, Uthbut Uhud, Uthbut Uhud, tenang Uhud, tenang Uhud, tenang Uhud. Fa inna ma 'alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan. Yang di atas kamu sekarang seorang nabi, seorang siddiq dan dua yang syahid. Seorang nabi beliau sallallahu alaihi wasallam. Seorang Siddiq, Abu Bakar Siddiq. Dua yang syahid, Umar wa Uthman. Dan sesuai dengan apa yang diberitakan Nabi kita Muhammad SAW. Barakallahu fikum. Umar mati syahid, Uthman mati syahid. Wahakadha sahabat Ali bin Abi Thalib juga demikian mati syahid. Beliau juga dilukai, ditikam oleh Abdurrahman bin Muljim dengan pedang yang diracuni. Pun juga demikian subhanallah, di akhir hayatnya masih sebagaimana sahabat-sahabat yang lainnya bisa ngasih wasiat kepada putranya dan segala macamnya, dan dengan tenang beliau wafat. Begitu pula contoh-contoh yang lain, kisah-kisah yang lain dari kalangan para salafun salih, terlalu banyak. Dari kalangan para sahabat, dari kalangan para tabi'in, bahkan dari kalangan para immatuddin, para imam, mereka mendapatkan akhir hidup yang sangat membahagiakan dikarenakan proses masa hidupnya yang sebelum itu takwanya luar biasa, ubudiyahnya luar biasa, konsep ibadahnya luar biasa, berujung kepada indahnya kehidupan mereka. Barakallahu fikum. Bahkan sebagian ulama hadis sedang terbaring menjelang sakratul maut, dijenguk oleh para ahli hadis yang lainnya, mendapati sudah nampak sakratul maut. Mereka kemudian membawakan sanad hadis, sama-sama membawakan isnad hadis yang mereka tahu itu adalah hadisnya fulan. Haddatsana fulan, haddatsana fulan, haddatsana fulan, haddatsana fulan, haddatsana fulan, sampai ke orang tadi ini, yang ternyata itu sanad sebuah hadis dengan lafaz man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Ini spontan langsung terbangun, tersadarkan dengan isnad, dalam posisi dia terbaring sedang sakatul maut, melafalkan sanadnya haddatsana fulan, haddatsana fulan, sampai kepada Rasulullah dan melafalkan lafaz hadisnya man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah thumma mat, langsung wafat. Dalam kan lagi membawakan sanadnya beliau, hadisnya beliau riwayatkan sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu melafalkan hadis yang isinya adalah barang siapa yang akhir ucapan dia la ilaha illallah masuk surga. Selesai membaca hadis ada kata-kata la ilaha illallah, wafat. Sangat indah, sangat luar biasa wafatnya para salafun saleh. Yang diinginkan di sini bukan semata-mata kisah-kisah indah tadi. Itu untuk para salaf telah berlalu bagi mereka, semoga Allah merahmati mereka semua. Tapi yang terkait dengan kita bukan kisahnya, bukan semata-mata kisahnya, tapi apa di balik itu. Itu yang paling penting. Apa prosesnya, apa tahapannya mereka lakukan sehingga mendapatkan keindahan akhir hayat seperti ini. Seperti yang saya katakan di awal, keikhlasannya, muwafaqatus sunnah, khasyiatullah dengan dasar ilmu, mujahadah, musabaqah, musara'ah, mubadarah, muhasabah, mu'atabah, mu'aqabah. Itu mereka lakukan selama hidupnya. Betul-betul taqwa Allah haqqa tuqatih, betul-betul ubudiyah hakul ibadah sampai mati. Ini yang membuat di akhir hayatnya menjadi indah, happy ending untuk para salaf. Maka kita akan berbicara Rasulullah sebagai generasi yang terakhir yang mengikuti mereka dan yang masih hidup. Tentu bukan semata-mata wacana, bukan semata-mata kita membaca, tapi bagaimana kita bisa meneladani para salaf dalam bab ini. Maka yang diteladani konsepnya, tahapannya, proses menuju kepada akhir hidup yang indahnya, supaya mendapatkan yang sama, ganjaran yang sama, mendapatkan husnul khotimah yang serupa. Dan ini yang menjadi perjuangan kita, barakallahu fikum. Sehingga bukan semata-mata membaca sejarah salaf yang dengan itu menambah semangat kita, tapi teladanilah para salaf terkait dengan konsep ibadah mereka. Maka selagi hayat masih dikandung badan, kita masih hidup, jangan buang sia-sia kehidupan dunia ini dengan perkara yang sia-sia, perkara yang main-main. Hidup cuma sekali, kewajiban kita untuk ibadah kepada Allah manfaatkan sebaik mungkin untuk ibadah sampai mati, bertakwa dengan sebenarnya takwa sampai kita mati. Dasar ilmu itu harus terus mempelajari dengan Islam, ikhlaskan niat dalam beribadah, muwafaqatu sunnah, sesuai dengan bimbingan sunnah dalam beribadah, rasa khasyiatullah, rasa takut kepada Allah, rasa takut kepada azab Allah, kepada suul khatimah, kepada kemunafikan, mujahadah yang bersemangat dalam beribadah, bersegera dalam beribadah, berlomba-lomba dalam beribadah, muhasabatun nafs, evaluasi intropeksi diri ketika beribadah, menyalahkan diri sendiri ketika ada yang salah, ada yang kurang dalam perkara ibadah, bahkan mungkin sampai menghukum diri sendiri ketika ada yang kurang dalam perkara ibadah, dan disertai dengan luju ilallah, bersandar kepada Allah, pasrah kepada Allah, tawakal kepada Allah, mohon doa kepada Allah, mohon taufik kepada Allah wa'ala, mohon taufik supaya diberi taufik untuk proses ubudiyah tadi dengan mudah, diberi taufik untuk meraih husnul khatimah dan diberi taufik untuk meraih al-jannah. Barakallahu fikum. Ini prosesnya ikhwan fillah azzakumullah. Dari sisi para salaf luar biasa indahnya akhir hayat para salaf, dan itu banyak kisah-kisahnya. Barakallahu fikum. Tapi yang terpenting untuk kita adalah bagaimana proses menuju ke sana ikhwan fillah azzakumullah. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lamu bis-shawab. Yang tadi saya bacakan kisah cuman kisah Khulafaur Rasyidin, kisah-kisah yang cukup banyak para fikum, kisah-kisah para salaf di akhir hayatnya, sahabat fulan, sahabat alan ketika wafatnya, dari kalangan tabi'in, bawah tabi'in, para imamul huda ketika wafatnya, semuanya menjadi indah. Hatta ulama sekarang kita ini, ulama usunnah, kibar ulama usunnah zaman sekarang ini, mereka mengalami wafat yang sangat indah. Syekh Ibnu Baz rahimahullah, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah, Syekh Al-Albani rahimahullah, masyayikh sunnah yang telah wafat, antum baca sejarahnya, itu luar biasa ketika mereka wafat. Syekh Ibnu Baz ketika wafat itu luar biasa. Jenazahnya diusung jutaan orang. Wa qala Syekh Ibnu Utsaimin, wa qala Syekh Muqbil bin Hadi. Itu luar biasa. Itu mereka telah lampau. Semoga Allah mengampuni mereka semua, merahmati mereka semua, memasukkan mereka semua dalam al-jannah. Dan yang terpenting kita sekarang harus berjuang supaya sebagaimana mereka endingnya. Barakallahu fikum. Semoga diberi taufik.